Sveicināti klausītāji, skan Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Esmu Ģirds Rozners un ar mani kopā studijā šajā rītā ir mācītājs Vilnis Latgalis. Šodien iesākot mūsu raidījumu, mēs vēlamies jums piedāvāt interesantu sarunu ar kādu 7. Dienas Adventistu Ogres draudzes māsu, kura Latvijas adventistiem ir ļoti labi pazīstama kā aizrautīga dziedātāja un kora mūzikas cienītāja. Uz Ogri devās un ar Ieviņu Beņģu sarunājās žurnāliste Guntra Ruško.
Ieviņu es atceros, esmu redzējusi dziedam korī, sagatavojam draudzei dažādas svētrunas. Zinu, ka tu strādāji pie dabas, vispirms iepazīsimies.
Mani sauc Ieviņa Beņģa, un es arī esmu, nu kā jau teicu, tāds inkubātora kristiets. Bet mans inkubātors, ko es atceros, tas bija Rīgas pirmās draudzes koris, jo mans tēvs dziedāja šajā korī. Un, kā saka, bija tur iekšā no matu galiņiem līdz papēžiem. Mājās jau viņu redzēja reti, bet kad es biju baznīcā, nu, tad es biju korī, kaut gan es tur nedziedāju. Es sēdēju solās starp lielajiem koristiem un visas tās solo dziesmas un solo partijas korī, ko mans tēvs dziedāja. Es domās dziedāju līdzi un faktiski zināju viņus visus no galvas. Nu, un kā nesam konstatēju, zinu arī vēl šobrīd.
Nu, un cik gadiņi tev jau bija? Kādi tiek vērts līdz uz baznīcu?
Pirmajā klasē labi atceros, ka man neņēma līdz uz baznīcu, jo es biju kļuvusi mazliet nevaldām. Kā teica mamma, teica, nu tagad tev ir jāpadzīvo mājās, un kad tu iemācīsies uzvesties, tad tu varēsi atkal nākt. Nu, tad es pārdomāju savu dzīvu un uzvedību, nu, un pēc tam man atkal ņēma līdz.
Nu, tā es secinu, ka tev patika baznīcā, un ko tu domāji sežot šajos solos kopā ar mammu?
Nu, maz jau no ko es no tā atceros, bet tā kā īsti arī nesapratu vēl svētrunas, kas bija domāts pārsvarā pieaugušajiem, jo toreiz padomi laikos tādus bērnu stāstiņus nebija atļauts stāstīt, un valdība uzskatīja, ka, nu, draudzē bērniem nav jābūt, ka bērniem ir jāaug par komunismu pilsoņiem. Nu, tad man atlika daudz laika savām pārdomām. Nu, kā nu es tos dievu brīnumus izpratāju, es viņus pārdomāju. Nu, sēžot mammai blakus balkonā Vilandes ielā, es skatījos uz lielo, smago lustru pie griestiem un domāju, nes kas notikt, ja šī lustra pēkšņi atrautos no griestiem un kristu lejā, vai dievs viņu noķert? Tā jau laikam būtu jānotiek, jo vai tad dievs atļaus lustrai nosist savus bērnus, kur sēž tur apakšā.
Pēc tam seko arī tava ienākšana draudzē. Varbūt kā tas notika?
Nu, man ienākšana draudzē notika tad, kad man bija jau 18 gadu, jo tas bija oficiālais vecums, kurā drīkstēja kristīt. Nu, un tā kā mani vecāki piederēja pie Rīgas pirmās draudzes, kura bija visiem acs priekšā, tad arī līdz šim vecumam man bija jādzīvot, tāpat nekristītai. Es gan mazlietiņu apvainojos un noskumu, jo daļa man vienauģi jau bija kaut kur laukos kristīti, un tad es sev pa klusām sāku savukārt par pagānu. Kaut gan īstenībā tā nebija. Nu, un tad bija interesants gadījums manā dzīvē. Tieši tajā gadā man bija jābeidz arī vidusskola, bet divi valsts eksāmeni bija svētajā dienā, sestdienā. Nu, un tā kā man klases audzinātāji bija diezgan negatīvi noskaņot pret kristiešiem, tad viņi panāca to, ka man neatļāva nokārtot šos eksāmenus reizi ar citiem. Nu, un viņi man pateica, tagad visiem izlaidumā būs puķis, bet tev nebūs. Nu, tajā pavasarī, 8. aprīlī, bija manas kristības. Un šajā kristību dienā, kas notika turpat baseinā Rīgas pirmajā draudzē Vilandes ielā, pēc kristībām es saņēmu tādu ziedu klēpi, kādu, kā vēlāk redzēju, nesaņēmu neviens no maniem klases biedriem šajā izlaidumā, kurš nu man gāja garā.
Katram dzīvē Dievs dod pamāca un ļauj pārbaudīt sevi, vai patiešām es esmu īsts kristietis. Vai tas notika arī ar tevi?
Jā, protams, jo par kristieti neviens nevar piedzimt. Jebkuram, arī tam, kas ir dzimis kristiešu ģimenē, ir nepieciešama jaunpiedzimšana. Un tā ir katra individuāls piedzīvojums. To nevar iemantot iedzimtības ceļā. Nu, un to es sapratu Arī pēc tam, kad jau bija kristīta, kad reizēm likās, ka nu varbūt tiem, kas nāk tieši no pasaules, ir pat vieglāk. Viņiem ir ārkārtīgi spilgti atgriešanās piedzīvojumi, viņi spēja novilkt striktu robežu starp to, kas ir bijis pirms tam un to, kas ir pēc tam, pēc kristībām. Nu, man tā nebija. It kā jau nekas īpaši nemainījās. Dzīve turpinājās, tāpat es gāju uz baznīcu gan pirms, gan pēc tam, tāpat lūdzu Dievu gan pirms, gan pēc tam. Un tāpat bija gan jauki brīži, kuros es Dievam uzticējos, gan arī šaubas, kritieni, tā kā katram ir jāpārdzīvotas. Nu, un tad es pat vēlējos runāt svētrunu par šo tēmu. Vai viegli būt kristietim no bērnības? Nu, vēl pagaidām es to neesmu izdarījis, ceru, ka izdarīšu.
Arī tavā ģimenē notika tādi, nu, smagi pārbaudījumi, kuros tev arī vajadzēja pareizi noreaģēt un pareizi rīkoties un būt tādai īstai mīlošai kristietei. Varbūt tu var pastāstīt par jūsu ģimenes pilktiem notikumiem, kad Dievs it kā pieļauj kādas pārbaudījumus, bet tad atkal tā rīcība ir tā, kas mūsu tās sirdes sagatavo un it kā tā kā eksāmenis Dievam, vai tā es varētu teikt?
Jā, bija arī tādi gadījumi. Nu, mēs dzīvojām kopā ģimenē, tēvs, māte, pirms tam bija arī vēl vecā māte un viņas māsa. Nu, veci cilvēki, tie aiziet dusēt savā laikā, tā notika arī ar vecmāmiņu, ar viņas māsu. Un palikām mēs trietā. Manam tēvam progresēja ļauna slimība, locītava poliartrīts. Tā viņa drīz vien nolika gandrīz vai pavisam uz gultas. Viņš spēja kustēties tikai ar lielām grūtībām. Darbā iet viņš vairs nevarēja. Viņš bija pirmās grupas invalīds. Un man māmiņu viņa kopa. Nu, tā tas arī bija pierasts, pieņemts, ka es eju darbā. Man ir daļai savu dzīvi. Kaut arī vakaros es atgriežos mājās. Nu, un tur viss notiek, jo ir māmiņa. Nu, un tad 1995. Gada pavasarī māmiņa pēkšņi nomira. Nu, un es paliku ar šo dzīves realitāti, ar invalīdu tēvu. Protams, pirmajā brīdī to pieņemt bija ārkārtīgi grūti. Kāpēc tas ir tā? Kāpēc Dievs to pieļāva? Un kas tagad notiks ar mani, ar manu darbu, ar visiem maniem plāniem? Un tomēr Dievs parādīja, ka ir iespējams visu apvienot. Palēnām jau viss noregulējās, protams, ne jau pats no sevis, tas notika Dievu tiešā vadībā, un es spēju gan strādāt valsts darbā, gan arī paveikt mājas darbus, parūpēties par tēvu. Nu, man nācās pāriet no Rīgas draudzes uz Ogres draudzes, tur ir ļoti mīļa, laba draudze, kur šajos gados ir stipri izaugusi. Nu, un otrs tāds gadījums bija 2002. Gada decembrī, kad mēs ar tēvu mierīgi dzīvojām savā mājā, nesen nosvinējuši tēvu 75. Dzimšanas dienu, un pēkšņi kādā vakarā no otrās stāvu sāka spiesties iekšā dūmi, un es atklāju, ka mūsu māja deg. Pilnīgi nodeg otrais stāvs, no mūsu dzīvoklis gan tika no liesmām izglābts, bet salietas pilnībā ar ūdeni, un praktiski dzīvošanai nebija derīgs. No mūsu gan uzņēma vispirms laipni kaimiņi, un pēc tam apmetāmies pie tālākiem kaimiņiem, arī kristiešiem, draudzes locekļiem. Un bija liela problēma, ko tālāk darīt. Nevaram taču dzīvot cilvēkiem uz kakla ilgstoši, un liekas, ka no atjaunot māju tāda naudas iekrājuma man nebija, un kā to var izdarīt. Bet Dievs arī šeit parādīja savu lielo spēku un brīnums, kad palīdzēja pilsētas dome ar naudas līdzekļiem, palīdzēja Latvijas draudzes un atsevišķi draudzes locekļi, gan draugi, gan radinieki, gan ar līdzekļiem, gan ar darbu, un nepilnu gadu laikā mūsu māja bija atkal kārtībā. Un mēs ar tēvu varējām pāriet atkal atpakaļ tur. Un prieks par to, ka viņš vēl gadu nodzīvoja šajā atjaunotajā mājā, priecādamies par to. Un tad Dievs viņu paņēma dusēt līdz augšāncelšanās rītam. Un tad atkal bija jautājums, ko darīt tālāk. Jo saka, ka dzīvē jau neko nedrīkstot likt tikai uz vienu. Nu, es faktiski biju visu likus uz savu tēvu. Mana dzīve bija veltīta viņam. Un tad, kad viņu vairs nav, ko darīt tālāk? Un tad es sapratu, ka Dievs man ir sagatavojis ceļu arī tālāk. Bija draudzes locekļi, kas palīdzēja mūsu ģimenei šajā pēdējā laikā, kad tēvs jau bija stipri slims, kāda māsa ar savu meitiņu. Un viņām bija ļoti grūti materiāli apstākļi. Faktiski, viņām draudēja izlikšana no dzīvokļa par nesamaksātiem parādiem. Un tad Dievs man teica, te tev ir iespēja, ņem viņus pie sevis. Un tā arī notika. Un tagad mēs dzīvojam kopā atkal trietā.
Dievam ir iespēja dažādi izpausties caur cilvēkiem ar žēlastību, ar mīlestību un it sevišķi sagatavojot mūsu sirdes un dvēseles debesu valstībai. Jo kas gan ir svarīgāk, kā parādīt otram cilvēkam mīlestību, kuram tā ir vajadzīga un kuram gan nav vajadzīga šī mīlestība. Mums visiem viņa ir ļoti, ļoti nepieciešama. Un ir skumji tiešām noraudzīties, ka kādreiz sēž vest cilvēki pie lodziņiem un viņiem ir skumīgi. Un arī kādreiz ienāk baznīcas telpās kāda sieviete ar bērnu un saka, mūs izmeta no dzīvokļa. Un kur gan viņa būtu gājusi, viņa cer un meklē un gaida. Un Dievs dod cilvēku sirdīs tādu domu iet tagad savā nelaimē pie kristiešiem un meklēt šo palīdzību. Bet tas būtu neizsakāmi labāk, ja jau šie cilvēki iepriekš būtu draudzes locekļi, būtu mācījušies, tad viņi varbūt būtu tie, kuri var palīdzēt citiem. Dievs tev arī dod iepriecinājumu tādā veidā, ka viņš izmanto tavu balsi dziedot, vai ne?
Jā, paldies Dievam par šo dāvanu, kuru viņš man ir devis. Nu, varbūt man nav bijis tik liela iespēja to attīstīt, jo arī šajos padomju laikos, tad es vēlējos mācīties pie privāta skolotājas dziedāt, viņa pateica, ne, baznīcai gan es negatavošu dziedātājus. Nu, vēlāk vairs tik daudz laika nebija. Bet Dievs šo balsi man ir devis, un tā ir arī tagad vēl viņa dāvana man, tāpēc es varu dziedāt gan Ogres draudzē, gan arī Rīgā, ansambli Arkus, un arī korī Lauda, kuru vada Elita Sokolovska, un kur man ļoti patīk dziedāt.
Liels paldies Tev par Tavu iedrošinājumu sekot Dieva, piemēram, paklausīt Viņam kādu tādu novēlējumu tiem, kuri šorīt dzirdēja Tevi, klausās un grib tomēr iedrošināties, varbūt šodien pat piecelties, doties uz savu draudzi.
Nu, šāds iedrošinājums bija arī man pašai, kad bija krīze manā dzīvē un arī daļai manas draudzes dzīvē, un radās doma, kad varbūt man vajag aiziet. Un tad es atcerējos vārdus no Jāņa evaņģēlijas 6. Nodaļas, kad Kristus jautāja saviem mācekļiem, vai arī jūs gribat aiziet. Un Pēters atbildēja, kungs, pie kā mēs iesim? Tev ir mūžīgās dzīvības vārdi. Un lai šie vārdi iedrošina arī katru, kurš šaubās, kurš domā, kur viņam iet, jo mūžīgās dzīvības vārdu nav nekur citur.
skan Adventistu Vispasaules radio piedāvātā programma. Ar Ogres 7. Dienas adventistu draudzes māsu Ieviņu Bendžu sarunājās žurnāliste Guntra Ruško. Bet tagad ir pienācis laiks ieklausīties Dieva vārdā. Kopā ar mācītāju Vilni Latgali aicinu atvērt svētos rakstus un ieklausīties atziņās par Dieva glābšanas plānu.
Labrīt, cienījamie radioklausītāji! Šajā rītā mēs turpinām sarunu par Dieva glābšanas plānu. Iepriekšējā reizē mūsu centrālais jautājums bija, kas man ir jādara? Šajā rītā mēs palūkosimies uz Dieva glābšanas plānu, tā sacīt, no malas, vai varbūt arī no augšas. Bībelē ir sacīts, ka visi cilvēki ir Dieva bērni. Un šķiet apostoļu darba grāmatā 17. Nodaļā, caur apostoļu Pāvila vārdiem mēs to īpaši varam izjust. Lasīsim apostoļu darbos 17. Nodaļā no 26. Panta. Viņš licis visām tautām celties no vienām asinīm un dzīvot pa visu zemes virsu un nospraudis noteiktus laikus un robežas, kur tiem dzīvot, lai tie meklētu Dievu, lai tie viņu varētu nojaust un atrast, jebšu viņš nav tālu nevienam no mums. Ar šiem vārdiem apostols Pāvils mums atklāja kādu ļoti svarīgu atziņu. Es pat gribētu teikt, ka šī atziņa ir, šokējoša. Visi cilvēki ir Dieva bērni, tas nozīmē, ka mēs visi esam tik tiešām radinieki. Tas nozīmē, ka mums ir viens tēvs, mums ir arī kopēji senči. Un šajā vietā mans pārdoms vēršās pie manas pašas, pie manas ģimenes, pie maniem senčiem. Es savā laikā mēģināju izsakot, cik tālu tad ir zinām mani senči. Un viens atzars sniedzās līdz 4. Paudzei. Daži no šiem atzariem aprāvās pavisam tuvu. Viena, divas paudzes un tālāk nezināma tums. Un Bībele ir tā, kas mums atjauno šo redzējumu, šo skatījumu. Es nezinu, mīļie radioklausītāji, vai jūs esat sekojuši saviem radurakstiem un cik tālu jūs tos esat atklājuši, bet Bībele ir tā, kas atjauno šo skatījumu. Un Lūkas evaņģēlijā, kur ir Jēzus Kristus raduraksti, tur šis uzskaitījums noslēdzas tas Dieva dēls. Būtībā arī mēs katrs esam Dieva dēls un Dieva meita. Pirmajā brīdī tas varētu šķit pārsteidzoši, jo tad jau iznāk, kad mums visapkārt ir princeses un prinči. Ne tikai tie, kurus fotografē un kur redzam televizoru ekrānos un laikrakstu un žurnālu pirmajās lapas pusēs, bet ik viens cilvēks. Dievs ir valdnieks, mēs esam valdnieka bērni. Par šo grūti aptveramo vienotību, par šo kopējo izcelsmi un par šo Dieva plānu, man šķiet ļoti skaidri runā apostola Pāvila vēstule Efeziešiem, un šeit 4. Nodaļā no 4. Panta mēs varam lasīt. Viena miesa, viens gars, jo vienai cerībai jūs savā aicinājumā esat aicināti. Viens kungs, viena ticība, viena kristība. Viens visu Dievs un Tēvs, kas pār visiem, ar visiem un iekš visiem. Šajos trijos Bībeles pantos mēs atrodam tādu stingru un nenojaucamu pamatu, kur mēs varam būvēt šo garīgo celtni, šo mūsu skatu pagātnē, šodienā un arī nākotnē. Viena miesa, viens ķermenis. Patiesi, visiem cilvēkiem ir viens ķermenis, un mēs esam, kaut gan reizēm ļoti atšķirīgi, tomēr viens ķermenis. Un arī draudz ir salīdzināta ar šo miesu, ar šo ķermeni, kurā cilvēki ir vienota ticībā. Tālāk mēs lasījām viens gars. Tas pats gars, par kuru runā Jēzus Kristus, nosaucot to par aizstāvu, par mierinātāju. tas, kurš pārstāv Dievu šodien šeit virs zemes. Viena cerība. Ticība, cerība, mīlestība. Jau Zālamans savā laikā ir sacījis, ka Dievs viss ir jauki iekārtojis un pat arī mūžību viņš ir licis mūsu sirdīs. Un tā ir šī cerība, kas dod cilvēkiem spēku dzīvot, cīnīties, cerēt. Viena cerība. Cerība uz mūžību ir pamatā. Reiziem cilvēki to pat neapzinās un pat īsti neapjauš, bet viņos mīt šī cerība no Dieva ielikta. Tālāk mēs lasām viens kungs. Kungs ir tas, kam mēs parasti pakļaujamies un arī Bībeles izpratnē uzticamies. Jo Dievs ir tāds kungs, kurš valda mīlestībā, kuram svarīgāk par paklausību ir uzticība. Lai viņš mums varētu uzticēties un lai mēs viņam no visas sirds un paties uzticētos. Bet arī šī uzticība noved mūs pie paklausības, ne otrādi, bet tieši uzticēšanās mūs vada pie paklausības. Tālāk mēs lasījām ticību. Ticība Dieva atklāsmē, ko Dievs ir atklājis caur praviešiem, caur savu vārdu Bībeli, caur svēto garu, kā viņš uzrunā mūs šodien visdažādākajos veidos. Ticība tam, ko saka Dievs, ko viņš ir darījis, dara šodien un darījis nākotnē. Un šī ticība ir viena. Viena kristība. Kristība apliecina mūsu attiecību izvēli. Ko mēs izvēlamies šajā dzīvē, vai Dievs ir mūsu prioritāšu sarakstā un vai viņš ir pirmajā vietā? Vai mēs patiesi vēlamies, lai viņš būtu mūsu kungs un mēs viņam varētu uzticēties? Vai mēs viņam uzticamies un ja mēs uzticamies, vai mēs vēlamies viņam paklausīt un paklausam? Viena kristība, kas apliecina mūsu izvēli. Un tālāk ir rakstīts viens visu Dievs. Šie vārdi ir ļoti interesanti. Visiem ir viens Dievs. Nav daudz Dievu, nav atšķirīgu Dievu, jo Dievs ir vispār tikai viens. Tā ir viena unikāla persona visā universā. Mēs viņu varam saukt dažādos vārdos, bet Dievs ir viens. Nav daudz Dievu, nav dažāda Dieva, ir dažādas cilvēku izpratnes. Kristietības izpratne veidojas pamatojoties uz Bībeli. Viens visu Dievs. Un šis Dievs mums kļūst tūs, jo tālāk ir sacīts viens tēvs visiem. Visiem ir viens tēvs, radītājs, dzīvības debējs un uzturētājs. Tēvs, kurš rūpējas, kurš cieš par saviem bērniem, kurš jūt līdz. Un mēs lasām, šis tēvs un viens Dievs ir pār visiem. Viņš patiesi ir kungu kungs un ķēniņ ķēniņš. Bez viņa nekas nenotiek. Viņš ir pār visām varām. Arī pār tām varām, kuras mēģina uzkundzēties cilvēkiem, viņa saprātam, viņa izvēlē. Un mēs lasām tālāk, viņš ir arī ar visiem. Tas nozīmē, ka viņš mūs nav atstājis. Viņš nav atstājis nevienu cilvēku, arī tos, kas cieš. Arī tos, kur ir izmisuši un noskumuši, kur ir kļuvuši par upuriem ļaunumam, Dievs ir arī ar viņiem. Viņš nav viņas atstājis tādēļ, kad viņš pats ir ļaunuma upurs, viņš ir ļāvis ļaunumam sevi atklāt un tādā veidā pats Dievs ir kļuvis par upuri, jo tik ļoti Dievs pasauli ir mīlējis. Ka viņš patiesi ir devis savu dēlu, kurš ir kļuvis par upuri, lai neviens cilvēks, kurš viņam uzticās, kurš viņu pieņem kā savu tēvu, nepazūstu, bet dabūtu šo cerības izauklēto mūsos un tik ļoti vērtīgo mūžīgo dzīvību. Un šie panti noslēdzas ar vārdiem, ka tas ir Dievs, kurš ir arī iekš visiem. Cilvēks ir Dieva templis, tas ir atklāts Bībelē. Dieva templis, kurā Dievs vēlas mājot un cilvēks var būt arī tāds templis, kurš pagodina Dievu, kurš sniedz skaistu un brīnišķīgu liecību par to, kāds ir Dievs. Un man šķiet ļoti svarīgi rakstuvieta vēstulē Kolosiešiem 3. Nodaļā 11. Pantā šeit mēs lasām. Tur vairs nav ne grieķa, ne jūda, ne bauslības cilvēka, ne pagāna, ne barbara, ne skita, ne verga, ne brīvā, bet visos un viss ir Kristus. Man šī rīta aicinājums, draugi, ir paraudzīsimies apkārt ar jaunu skatu. Lūksim, lai Dievs, kā Bībelē sacīts, atver mūsu acis, mūsu garu skatu un mēs ieraugam, kad mūsu ģimene būtībā Nav tikai tie cilvēki, ar kuriem mēs dzīvojam kopā vienā mājā vai dzīvoklī. Ka tie nav cilvēki, kuriem ir vienāds uzvārds. Ka tie nav cilvēki, kuri varbūt vienādā veidā praktizē savu ticību. No vienām asinīm mēs esam cēlušies. Mums ir viens Dievs un Tēvs. Mums ir viens svētais gars dots un viena cerība mūs vieno. Un vajadzētu būt arī vienai ticībai šai brīnišķīgajai atklāsmē, kāda Dievs mums ir Devis arī caur Jēzu Kristu. Jo ir viens visu Dievs, viens Dievs visiem, kas ir sagādājis brīnišķīgu glābšanas plānu. Un tā kā šī vēsts ir tiešām ļoti svarīga un arī ļoti aizraujoša un, es domāju, arī ļoti svarīga, arī man un jums, mīļa radioklausītāji, tad pēc nedēļas šajā laikā mēs turpināsim šo sarunu par mūsu brīnišķīgo Dievu, par mūsu vareno Tēvu un par viņa skaisto plānu. Amen.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi skan katru sestdienu 8:05 un piekdienās 10:30. Mūsu raidījuma adrese ir Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. Dienas adventisti uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdienu, 10:00 Rīgā, Ģimnastikas ielā 43, Bauskā, Skolas ielā 3, Jelgavā, Svētis ielā 25, Kārsavā, Puškina ielā 24, Rēzeknē, Latgales ielā 19, Talsos, Krievraga ielā 3, un 11:00 Ogrē, Brīvības ielā 4A un Līvānos, Stacijas ielā 2. Dievkalpojumos ik viens var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt arī Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos nākamajos raidījumos ar Dievu!